spoštovani sobratje duhovniki, dragi verniki, bratje in sestre, ki ste se danes zbrali k temu posebnemu bogoslužju ob blagoslovitvi kapele Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok pri svetem Jožefu v Ljubljani. Posebno sporočilo ima to dogajanje za naš čas. Saj vemo, da je današnji svet, posebej ta razviti svet, in tudi Slovenija spada v ta prostor, dokaj nenaklonjen življenju. In večkrat, namesto da si res prizadevamo za dostojanstvo in spoštovanje življenja, ga zavračamo, odstranjujemo. In morda več pozornosti polagamo skrbi za živali ali za kaj drugega, kakor pa za človeka kot najvišje ustvarjeno bitje. Glejte, če bi pred tolikimi leti neka mati, ki je prišla v to kliniko, se odločila, da ne sprejme življenja nerojenega otroka, potem ne bi danes ta otrok oznanil evangelij, ki smo ga pravkar poslušali. Ne bi storil toliko lepega in dobrega. Vemo, da so mnoge matere duhovnikov, redovnikov, redovnic posvetile svoje otroke že v materinem telesu. S tem sva si z Janezom, sva se o tem že pogovarjala dokaj blizu, kakor njegova mama, ki ga je izročila v Marino varstvo že pred rojstvom. Tako je moja, ko je doživela živčni zlom v nosečnosti z menoj, in šla k zdravniku, od njega slišala zelo, zelo negativno napoved, če bo ta otrok sploh živ in če se bo rodil, bo gotov imel hude posledice. In takrat je mama, ko se je vrnila s to novico domov, padla na kolena pred Marijo in je rekla: Marija, če bo ta otrok živ, in če bo zdrav, naj bo tvoj. In to mi je povedala po 25 letih, šele po novi maši, ker je rekla: nisem hotela vplivati na tvojo odločitev. Koliko takih zgodb, dogodkov se je zgodilo v naši osebni zgodovini, v našem slovenskem narodu. Žal pa se je posebno v času komunizma začelo dogajati tudi tisto najstrašnejše, ko človek poseže po življenju nedolžnega, nemočnega človeka. Vemo, da je življenje Božji dar. Da niso starši tisti, ki dajejo življenje otroku. Oni ga samo posredujejo, ker so ga sami prejeli in ker so prejeli možnost, da to življenje posredujejo novim človeškim bitjem. Življenje pa je vedno od Boga. In takrat, kadar človek Boga zavrže, kadar začne sam urejati tudi vprašanje življenja in smrti, tudi nedolžnih, nerojenih otrok, takrat dejansko prihaja na svet pekel. In zato je morda tudi posebnega pomena danes to, da je z nami še naš starosta, naš patriarh, železomašnik pater Edi Bem. On je bil namreč tisti, ki je v času, ko so cerku vzeli in podržavili, nesel najsvetejše v svetem rešnem telesu iz cerkve. In on je tisti, ki ga je po tolikih letih ponovno prinesel, ko je bila cerkev svetega Jožefa spet vrnjena svojemu namenu. In danes je tudi tukaj on, ki je gotovo bil priča vsega tega dogajanja, tudi strahot, ki so se dogajale v domu duhovnih vaj. Slišali smo, da je tukaj se zaustavil, delal duhovne vaje tudi Roncalli, papež Janez XXIII, ko se je vračal kot nunci iz Bolgarije v Rim. In prav ta človek, ta veliki papež, ki so ga sicer takrat ob izvolitvi zaznamovali s prehodnim papežem, pač 80 let je že star, se ne more kaj velike škode narediti, pa tudi kaj posebnega ne, vendarle je bil papež duha, papež življenja, ki je z vso gotovostjo že v 60-ih letih pred koncilom povedal besede: prenova cerkve bo prišla po ubogih. In danes, ko doživljamo različne preizkušnje, ko cerkev napadajo od zunaj, ko jo tudi znotraj na različni viharji premetavajo sem in tja, doživljamo tudi notranjo duhovno krizo, lahko rečemo, da je to zagotovilo svetega očeta Janeza 23. blaženega, Janeza Dobrega, tudi za nas velika vzpodbuda in zaupanje. Veste, zgodovino vodi Bog. In kljub vsem strahotam, ki jih je človek povzročil v zgodovini človeštva, tudi strahotam prav v zadnjem času, ko tudi človeško življenje nima posebne vrednosti, Bog vključuje tudi to v svoj odrešenski načrt. Jezus Kristus je tisti, ki je kot nedolžno jagnje bil žrtvovan na križu, zaničevan do kraja, ponižan, zavrnjen, vendar te Božje ljubezni, ki se razodeva na križu, ne more uničiti nobena stvar. Lahko uničijo življenje, telesno življenje, lahko uničijo nedolžne otroke, kot je to storil Herod v svojem času, da bi se znebil tudi možnega svojega rivala Jezusa kot kralja vesoljstva. Možno je, da ljudje pobijajo svoje otroke, vendar zmagalo bo življenje. Podatki, ki je prav, da si jih kar zapomnimo, govorijo o tem, da Evropa danes vsako leto pobije v splavih okrog 1.200.000 nerojenih otrok. Pomislimo, kakšna številka. Več kot polovica slovenskega prebivalstva. V Sloveniji imamo podatke, da se vsako leto rodi premalo od 10 do 12 tisoč otrok. Hvala Bogu, prav v zadnjem času se kar nekaj začenja odpirati, da se družine odločajo za večje število otrok in Bog daj, da je to znamenje tudi za prihodnost. Vendar se moramo zavedati, da poleg nedolžnih žrtev, ki so bile pobite v času med vojno in po drugi svetovni vojni strani komunistične revolucionarne oblasti, so z nami tudi vse te nedolžne žrtve. Nimam ravno pred očmi vseh podatkov, ampak za zadnjih 20 let so podatki, da smo imeli v Sloveniji okrog 312 tisoč legalnih splavov. Torej več, kakor je mesto Ljubljana danes. To so naši priprošniki pri Bogu. K njim se lahko obračamo. Z njimi utrjujemo svojo vero in zaupanje, da Bog tudi naš narod na poseben način kliče, da bi bil v službi življenja in sporočila, ki ga bomo lahko povedali drugim narodom, drugim ljudem. Tako majhen narod, kot smo mi, 2 milijona nas je danes, ki je ostal v vseh preizkušnjah, turških upadih, kugi, lakoti, vojski, je obstal zato, ker je bil Božji, ker je bil to Marij narod, zato, ker ni izumil niti ene kletve proti Bogu, ta naš slovenski človek. Ampak takrat, bolj ko je bilo težko, bolj je sklepal roke, bolj je postavljal majhna znamenja, domače Bohove kote in cerkvice po vseh gorah, zato, da so ga spominjale, da je tam gor naša domovina, naš cilj, da smo usmerjeni k Bogu, v nebesa. In naši zvoniki cerkva in cerkvic povsod še na vrhu gora kažejo smer, kam naj se usmerimo. Danes je v slovenskem prostoru krščanstvo mala čreda. Malo nas je. Tudi sami čutimo, da smo včasih tako zelo nemočni v svojih prizadevanjih, da bi ohranili trdno vero, da bi res na vsakem koraku v odnosu do vsakega človeka pričevali za Božjo ljubezen, za Kristusovo navzočnost, pa nam tolikokrat odpovejo moči. Vendar prav to znamenje tukaj, kjer upam, da se bodo ljudje radi zbirali pred najsvetejšim in slavili Jezusa Kristusa, ki je neskončna ljubezen, je zagotovilo, da imamo prihodnost. Današnja Božja beseda nam govori o tej Božji velikodušnosti. Vsi ljudje so poklicani, da bi spoznali resnico, da bi se srečali z življenjem. Vendar je potrebno pričevanje. Pričevanje kristijanov, ki najprej sami v sebi utrdijo to zavest, da vse stvari, ki se dogajajo, tudi smrtne dolžnih, ima svoj pomen v zgodovini odrešenja. To sporočilo je pomoč tudi za tiste, ki ne verujejo. Kar težko je razumeti to Jezusovo ravnanje v evangeliju, kako je nekako trd do te kananejske ali kanaanske žene, ki pride in upije, se prav zaupno moli. To je evangeljska beseda, ki razodeva to zaupno klicanje po pomoči. Upije, tako da učenci pravijo, da je odpravijo ali nekaj razreši, da bo vendarle nehala upiti. In Jezus pove, poslan sem najprej k izgubljenim Izraelovim otrokom. Ne pove pa šele potem tudi k poganom. Vendar vera te kananejske žene je bila tako močna, da je že v tistem trenutku počasi spreminjala in prehitevala Jezusovo odrešensko poslanstvo. Ko reče Jezus trde besede, kljub temu, da je žena bila pred njim, ni prav, da bi vzeli kruh otrokom in ga vrgli psom. Takšno je bilo namreč takrat pojmovanje do poganov, do brezbožnikov. Žena ne odneha, ne obupa, ampak pravi, pa tudi psički jedo iz gospodarjeve mize kakšno drobtinico. In takrat Jezus pove tisto resnico, žena, tvoja vera te je rešila. Tvoja vera te je ozdravila in od tiste ure je bila hčerka zdrava. Glejte, brate in sestre, prav je, da se tudi mi zavedamo, da vera ni enkrat za vsele pridobljena. Da nihče izmed nas ne more reči, jaz sem pa veren. Moja vera je tako odrasla, tako popolna, da ni nikoli več v nevarnosti. Vse življenje se moramo boriti za trdno vero. In Božja pedagogika je tista, ki jo je pokazal Abrahamu na njegovi poti. Ko je šel iz dežele, kjer mu ni bilo uslišano tisto, kar je pričakoval, ni imel otroka, ni imel potomstva, ni bil v službi življenja. In zato je šel iz svoje dežele, ko mu je glas obljubil, jaz ti bom dal, kar ti tvoji bogovi niso dali. Gotovo je pričakoval, da se bo to hitro zgodilo, vendar se ni zgodilo kar naenkrat. Kaj ti, človek, ki naenkrat lahko uresniči svoje načrte in svoje pričakovanja, se zaustavi. Ni več v njem tistega zagona, hrepenenja in vedno prej ali slej si sebi pripiše zasluge, da je on tako dober, da je Bog lahko uslišal njegove prošnje. Pa ni tako. Kaj ti na poti, tako za Abrahama, kot za toliko drugih in tudi za nas velja, da Bog poskrbi za košča kruha in za vrč vode. Tako da spoznaš, da tisti, ki te je poklical v življenje, tisti te v življenju tudi spremlja. Ne daje vsak dan vsega. Evropski človek in tudi slovenski človek je danes presit vsega. Vse mu je priskrbljeno že od malega, že otroci imajo vsega in pravzaprav te pričakujejo več. Sej kaj pa bo še življenje prineslo, če imaš itak že vse bogatstvo, imaš hišo, imaš stanovanje, imaš zabavo, vse mogoče, vere pa itak ne nosiš v sebi, to se pravi drugega ni. In zakaj bi se sploh borili še naprej? Lejte, kako pomembno je, da na naši poti doživljamo tudi to, da nas Bog ne usliši, da ne odgovori na naše vprašanja. Blaženo mater Terezijo je 40 let spremljal velik dvom. Živela je v popolni notranji suši. To še lepo smrti, ko so pripravljali proces za beatifikacijo, so odkrili, da 40 let ni dobivala nobenega pravega odgovora na svoje molitve. Vendar ni odnehala. Kljub temu je šla vsak dan od 3 do 4 ure na kolena in se popolnoma izročala Bogu pred najsvetejšim. In to je tista moč, brate in sestre, da kljub temu, da se ne zgodijo stvari po naših načrtih in željah, vendar le vemo, da Bog svojo očetovsko ljubeznivo roko spremlja vsakega izmed nas. Tudi starega in nemočnega, tudi oslabljenega, tudi tistega, ki pada v greh, smo spremljani od Boga. In tukaj, v tej kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok, naj bo navzoča ta globoka misel in zaupanje v povezanost z Jezusom Kristusom. Kakor je on nedolžno jagnje dal svoje življenje, zato da mi iz tega življenja prejemamo moč in modrost, tako je tudi z vseh tistih, ki dopolnjujejo trpljenje tega nedolžnega jagnjeta, tudi nedolžni nerojeni otroci, Bog poklical, da bi dajali moč in modrost temu sodobnemu svetu in človeku našega časa, tudi na tej naši slovenski zemlji. Amen.